Duhovna misao. Poštovani slušaoci Radio Gradiške, dobar dan i dobrodošli u emisiju Duhovna misao. Arhimandrit Teofil Dimitrić, nastojatelj manastira Osovica, održao je predavanje na temu Hristos Vaskrse i Niko u grobu u Kulturnom centru Gradiška. Drugo po redu duhovno predavanje organizovao je Zavjetnik. U današnjem izdanju naše emisije poslušajte drugi dio ovog predavanja.
Zašto oče bez krsta nema Vaskrsa?
Pa zato što tek kroz stradanje čovjek može da spozna i ljubav Božiju, ali i da spozna svoje naznačenje. Ima ona čuvena priča, to većina zna, kada je neki čovjek upokojio se i kaže: Gospode, težak mi je život bio. U jednom trenutku on vidi ispred sebe jednu pustinju i dva para obuće kako idu svo vrijeme mimo jedan drugoga. I u jednom trenutku samo jedan par obuće se vidi otis jednog para. A onda opet tako, nakon nekog vremena. A on kaže: Gospode, gdje si bio kada mi je bilo najteže? On kaže: tada sam te nosio. To su otisci mojih nogu. I Gospod nas nosi u životu. Nema čovjeka koji nije imao nekakvo iskušenje ili nekakav problem, da, eto, što kaže, toliko ljudi ima koji prežive ono što je nerealno kad su u pitanju saobraćaja, nesreće ili nešto drugo. Nedavno jedan ovdje vaš sugrađanin dolazio, operisan je, pa je dolazio da mu se molitva čitaj. On je nešto radio i tim jednim alatom električnim napravio je sebi problem, posjekao se i nogu i ruku i svašta nešto. I svi se čude, s obzirom da je to palo i da je odskočilo, da je tako prošlo mimo svih pravila i zakona fizike, da nije direktno mu udarilo u glavu, što znači da bi ga ubilo na licu mjesta. Pa neko ga je tada nosio, a taj neko mi znamo ko je. I taj neko je Hristos, koji je došao i pokazao da je apsolutni čovjek. Jer kakav bi to Bog bio koji ne razumije moje patnje, koji ne razumije moje slabosti, koji ne razumije kako je teško biti čovjek? Kakav bi to Bog bio? To bi bio neki izmišljeni islamski Bog koji se nikada nikom nije javio, kako kaže Meša Selimović u Dervišu i smrti. To stalno ponavljam, stalno i stalno. Naš Bog se javio, igrao se kao dijete, u određenom trenutku ga tražila Bogorodica Josif, nema ga. Gdje je to dijete? A on se vratio u grad Jerusalim, nije otišao sa rođacima. I bili su se zabrinuli za njega. A onda vidimo kako plače, vidimo kako razgovara, vidimo kako se osjeća, vidimo kako strada. I to je ljubav Božja. I to stradanje Božje je bilo neophodno da bi Bog mogao da nam ponudi svima koji to žele vaskrsenje. I samim tim i mi moramo da prođemo taj golgotski put, ne u tom smislu, ali moramo da prođemo određen golgotski put, da li ranije ili kasnije, ali proći ćemo ga, jer to je potrebno da bi mogli da vaskrsnemo.
Znači, možemo reći da je put stradanja jedan od neophodnih puteva za duhovni preobražaj.
Pa svi stradaju. Ko vam god kaže da mu je život prošao lijepo, taj laže. To nije tačno. Svi imamo lijepe trenutke, imamo fine događaje života, radosti, veselja. Imamo one teške muke. Možda to nije neko fizičko stradanje, hvala Bogu što nije. Ali imamo mnogo težih duševnih stradanja od fizičkih stradanja. Mnogo je lakše zarasta kada se negdje posjećemo ili udarimo, nego kada imamo ožiljak na duši. I to je ogromna razlika. Tako da svi prođu to neko stradanje. I kada bi bili iskreni, ne javno, naravno, nego pred Bogom i samim sobom, svako će u svom životu naći lijepe trenutke, ali će znati itekako da izdvoji one teške, kad mu je bilo muka, kad je patio, kad je bolovao kad je nekoga izgubio. Tako da je nemoguće proživjeti život bez stradanja.
Ali kako u trenucima stradanja da čovjek prihvati svoj krst i da ne padne u očajanje?
Pa to je ta duhovnost. Duševnost nas dovodi do očajanja. Ali duhovnost je ta koja nam pomaže da se sjetimo da je Hristos vaskrsao i da se sjetimo da ovo jeste početak, ali ni u kom slučaju nije kraj i da ne može biti kraj. I to moje stradanje. Zašto da ne stradam? Znate, mi svi postavljamo pitanje zašto ja stradam. Ima čuveno pitanje zašto pravednik strada, Jov. Ali evo uzmemo primjer patrijarha Pavla. Čovjek je živio posljednjih nekoliko godina VMA. Da li je bio svetiji čovjek u to vrijeme u našem narodu? Pa teško. Još poneka kaluđerica i možda neki kaluđer i neki tamo starac i starica u nekom selu. I zbog njih Bog drži svijet. Ali je on nekoliko godina živio na VMA. Evo, da li to prošlu nedjelju, je li tako, sahranjen je patrijarh gruzijski Ilija. Čuli ste možda za tu vijest, a to je čovjek koji je 49 godina upravljao gruzijskom crkvom. Jedan nevjerovatan čovjek, oličenje svetosti. Posljednjih par godina teško je bolovao. I tako je izgledao da smo čak mi pomišljali, pa zašto ga ne penzionišu? Ali na njegovoj sahrani mi smo vidjeli zašto nije penzionisan. Gruzija je mala država, pa nešto oko 4-5 miliona stanovnika. Preko 3 miliona ljudi je došlo i pomoglo se za svoga patrijarha. U cijeloj Gruziji bio je besplatan saobraćaj. I vozovi i autobusi. I ljudi su neprestano hrlili i dolazili i prolazili mimo hodu oko odra patrijarha Ilije, koji je vrlo teško bio bolestan godinama. I ta njegova sahrana podsjeća na vaskrsenje. I da taj krst koji je on iznio itekako ima smisla.
Pokajanje isto jedan od mnogo važnih stavki za čovjekovo preobraženje. Šta je oče istinsko pokajanje?
Pa istinsko pokajanje je preumljenje. Mi često puta ne vjerujemo u pokajanje, mi smo narod koji se vrlo malo kaje, mi se ne ispovijedamo i kad se ispovijedamo, ima šta, nemam ništa i tako. Radila sam ono što svi rade i to je to. Nemamo taj unutrašnji poriv za preumljenjem i samim tim onda ne vjerujemo ni kad se drugi kaju. I mi vidimo i možda čujemo u našem narodu kad kažu, pa kaže, ma znam ja njega, vidim ja, on sastoji u prvom redu u crkvi, ne pada mi na pamet da ja idem. Zato što znam ko je on i šta je on. Pa tako bi mogli da kažu za svakog od nas. Kao što rekoše u Evanđelju, nije li ono sin drvodelji? Nije li majka i braća njegov ovdje kod nas? I to govorimo onda kada mi nemamo istinski i iskreni poriv za preumljenje. Pokajanje, to je proces. Kajanje, nesvršeni vid. To je proces. To je proces preumljenja. To nije onaj moment da mi više nikad nećemo pogriješiti, ne. Nego to je naša želja da više ne mašimo cilj. Zašto grije kad se prevede na srpski jezik znači promašen cilj? Zato što to dobro i lijepo vrijeme koje smo izgubili mogli smo da iskoristimo na jedan bolji način. Mogli smo da se radujemo sa našim bližnjima, sa našom djecom, unučadima, braćom, sestrama, roditeljima, komšijama, prijateljima, kumovima. A mi smo to vrijeme iskoristili na neku glupost ili na nešto drugo. I to je u stvari promašen cilj. Zato grijeh jeste promašen cilj.
Mi smo sada u periodu posta i često čujemo u razgovorima da ljudi smatraju da se u postu odriču nečega. Ali kako čovjek da shvati da se zapravo ne odriče nečega, već da to vodi ka slobodi, taj post?
Pa post je prije svega disciplina. Post nije zapovijest. Gospod kaže, ovaj se rodi, izgoni postom i molitvom. Znači, to je disciplina. Tu se učimo da budemo bolji ljudi. Učimo se da ne mora sve da bude po mom. Kad neko kaže, eto, kaže, joj, ja volim da postim, kaže, na vodi i tako. Pa normalno kad postiš 7 dana posta da ti to nije problem, ali ljudi koji poste sve postove svaku srijedu i petak, naravno da im je problem da poste sve to na vodi. Nije uopšte potrebno, nije neophodno, čak i zabranjeno u neke dane. Vasilije Veliki kaže, neka je proklet onaj koji posti subotu osim Velike subote. U kom smislu? Na vodi. Zato što su to dani kada mora da se uzima ulje. Po zapovijesti svetih otaca, ne po nekoj našoj pameti, ili ne daj Bože mojoj. I to je jedan proces kada mi odlučujemo da iz ljubavi prema Bogu i želje za izgrađivanjem se odričemo određene hrane. Ali to nije suština. Suština je da mi u toku posta shvatimo kako je bez veze mašiti cilj. I kako bi bilo dobro kad bi u svakom postu uspjeli da se riješimo neke naše gluposti. Onda bi to itekako imalo smisla. Jer imamo ljude koji postoje strogo, drže se nekih pravila posta, sve, a ovamo ne voli snahu, ne voli sve krvu, priča šta treba da radi pop, kaluđer, vladika, patrijar, predsjednik, ovaj, onaj, sve znaju. A poste na vodi. To je promašen post. To nema nikakve veze sa postom. Vidimo da đavo ništa ne jede, pa nećemo mu aplaudirati zbog toga. To uopšte nije nešto što je blagosloveno, ako je tako, ako osuđujemo jedni druge. Ali ako mi se odreknemo osuđivanja, pa budemo kao pčele, pa budemo tražili šta je dobro u toj mojoj snahi, svekrvi, kumi, komšinici i bratu, onda će taj post imati smisla. I onda ta disciplina nas vodi ka Hristu, ali, što je vrlo važno jer je uslov, vodi nas jedne ka drugima.
I da ne bi bilo zbunjivanja, vjerojatno mnogi ljudi bilo bi dobro da dođu u svoje parohije i pitaju svoje sveštenike za savjetovanja, ne da kupe savjete samo po internetu.
Pa da, neko je to dobro napisao, skoro su slali. Tamo kaže, put do pakla je popločan onima koji pročitaju nešto na internetu pa idu i onda ubjeđuju onoga koji cijeli život se sa tim bavi. Danas internet, Rusi kažu, pa mojka, smetljište, ima svega. Sad ovi stariji znaju nekada se na tim takvim mjestima moglo naći svašta, tamo treba guvernala, treba točak za BMX, za ovo, za ono. I to je moglo da se nađe dobri stvari, ali većina toga nije dobra. I tako je i sa internetom. Znate, imamo taj čuveni fenomen, o tom neće niko da priča, zato što bi rekao otac Justin sve fini, gospodini, kaže. Imamo fenomen da su starac Tadej i patrijar Pavle više napisali poslije svog predstavljenja pred gospodom nego za života. I dan danas objavljuju nove pouke starca Tadeja. Znate, ono što čovjek nikada nije rekao, ali to je vrlo dobro i unosno je. Neko to radi namjerno zato što je plaćen da to radi, a neko to radi iz gluposti. Tako da imamo masu toga što je danas na internetu. Znate, nećemo nikada pogriješiti kada dođemo u našu crkvenu prodavnicu pa uzmemo neku knjigu, jer ta knjiga ima blagoslov svjetišega patrijarha, visoko preosvećenog mitropolita, preosvećenog episkopa. Znači da je ona morala da prođe kroz ruke ozbiljnih ljudi. A kada vidimo tamo pouke starca ovoga ili starca onoga, ili ne znam ja, pouke monahinje, i kaže, ja sam tamo pročitao, u crkvi je zabranjeno da monahinje poučavaju bez blagoslova nadležnog arhireja. Samim tim nemoguće i ne postoji knjiga pouka neke monahinje. I to je vrlo jasno. Može samo da bude blagoslov nadležnog arhireja i tad može i da postoji knjiga pouka. Ali na internetu možemo pročitati. I zato treba biti obazriv. Svi vi znate koliko iz vaših profesija ima toga lažnog na internetu. Znate, ljudi ukucajmo sada i pogledajmo tamo kako se liječi karcinom. Izaće toliko toga. I ljudi iz najbolje namjere mogu napraviti strašne probleme i strašne gluposti, strašne iskušenja. Tako da tu treba biti vrlo obazriv.
Kako čovjek da prepozna svoju duhovnu mjeru? Zašto se ponovo vraćam na ovo pitanje, ima smisla sa prošlim pitanjem? Mi često sebi određujemo mjeru da za sve ponovo zanemarujući naše sveštenike. Da li je i to jedan isto od puteva u prelest?
Pa jeste, zato što mi određujemo mjeru, a mjera postoji. U čašu može da sipamo litar, dva, pet ili deset, tu će uvijek da bude dva dec. Sve će ostalo da bude prosuto. Kad naspijemo pola, da li je ova čaša polupuna ili poluprazna? Znači, o to bi moglo da se raspravlja, a to je, složit ćemo se svi, vrlo nevažna stvar. I da bi raspravljali o to, mora da nas bude barem dvoje, odnosno dvojica, odnosno dve, nije važno. I onda ćemo doći do zaključka da li je ona polupuna ili poluprazna. I opet se nećemo složiti oko toga. E, zamislite koliko tek sam čovjek griješi kada misli da zna svoju mjeru i da ne znamo mi svoju mjeru. Pa evo to, zamislite, ne daj Bože, kad je dijete u opasnosti. Roditelji, posebno majke, tad dobijaju takvu silu i snagu da kad bi trebalo nešto drugo da urade, nema šanse da bi imali toliko sile i snage. Ali ta nezgodna okolnost dovede do tog da se pokaže i da sva ta žrtvena ljubav izađe na vidjelo. E tako je to u našim nekim mjerama i mjerilima. Mi ili sebi potpuno smanjimo mjeru, a to što nam je vrlo teško sve, ili zadamo sebi nekakve tamo mjere koje nismo u stanju da ispunimo, a onda dođemo do određenih problema, pa samim tim i uninja, čamotinje i očajanja. Pardon. A u stvari ta mjera može samo da nam bude data i odmjerena nekim drugim. Zato Bog jeste dao parohijske sveštenike tu. I oni će uvijek dati i manje nego što možeš da ponese. Zašto? Zato što znaju koliko je opasno ako se neko pretovari. Jer zato je poslušanje. A sveti oci kažu da je poslušanje veće od posta i molitve. I kažu, kada se moliš i brat tvoj dođe i pokucati na vrata i traži nešto, prekini molitvu, idi, uradi, ispuni ono što treba i onda se vrati i nastavi da razgovaraš sa Bogom. Jer Bogu je vrlo milo da to uradiš. A to vidimo iz Evanđelja. Beah gladan i nahraniste me, beah žedan i napojiste me, beah nag i ne odjenuste me, beah u bolnici, ne posjetiste me, beah u tamnici, ne obiđoste me. A oni pitaju, Gospode, kad si ti bio nag, kad si bio gladan, kad si bio žedan, kad si bio u bolnici, kad si bio u tamnici? A on kaže, ko učini jednom od ovih malih, od ovih najmanjih, meni je učinio.
Razmišljam sada ovoga trenutka. Zašto je očin onda tolika hajka na našu crkvu? Da li je to iz razloga zato što ne razumijemo šta je crkva ili iz potrebe te da mi mislimo da treba sve da krojimo po našoj nekoj mjeri?
Pa prije svega neznanje. To je sveti vladika Nikolaj definisao prije 100 godina, ubi nas neznanje. To je na prvom mjestu. Drugo, uvijek imamo te spoljne faktore, te neprijatelje koji su spremni da nam pričaju kako mi treba ovako ili onako ili kako ne valjamo. Pa to je opet vrlo jednostavno. Dijelimo se na pčele i muve. Zamislite kako je dobro kad mi tražimo nešto dobro. Druga stvar, mi smo ljudi grešni. Bog nas je prizvao i pozvao da budemo služitelji prestola Gospodnjega, na čemu mu blagodarimo. Jer služimo svetu božanstvenu liturgiju. Ali smo ljudi grešni. I nema na ovom svijetu bezgrešnih. Samo je Bog bez grijeha. I zato i kažemo u molitvi na liturgiji, kada čitamo molitvu za upokojene, tamo u onoj jekteni kaže, jedini si ti bez grijeha. I pravda je tvoja pravda vječna i riječ je tvoja istina. Jer si ti vaskrsenje i život i pokoj. Samo je Bog bez grijeha. Mi smo grešni i bit ćemo grešni. I to nije nešto što je čudno. I ne smijemo očekivati ni od koga bezgrešnost, jer to je prelest. I kada neko misli za sebe da nije grešan, u teškom je stanju. U vrlo teškom. I to je vrlo opasno. Kao što je opasno kada kažemo za sebe da smo najgrešniji, sve grešni, jer to je također đavolje polje koje nas dovodi na klizav teren gdje možemo itekako da postradamo. I zato je važno da vodimo računa o tom šta pričamo, šta govorimo i koga osuđujemo. Jer pogledajte samo kroz istoriju našu, kako smo ostali i opstali. Jedina državotvorna institucija svo vrijeme turskog zemana bila je crkva. I nemojte zaboraviti, crkva koja je nasilno ukinuta 1766. godine i nije postojala do 1920. kao jedna kompaktna zajednica, nego je bila razbacana i podijeljena u nekoliko jurisdikcija. I svo vrijeme svejedno se borila da sačuva što sačuvati može i imala jedinstvo u razjedinjenosti. To izgleda nemoguće, ali je moguće. Od 1766. do 1920. godine.
Hvala mnogo oče na ovom obrazloženju. Mislim da je jako važno pitanje i aktuelno. Evo, privodimo kraju, pa bih volio da zaokružimo ovaj razgovor jednim pitanjem. Hristos je vaskrsao, to je fakat i činjenica, ali šta to treba i može konkretno da mijenja u životu čovjeka danas, kada razmišlja o tom i kada spozna to?
Pa, može da promijeni sve. Može da promijeni sve. Zašto? Zato što Hristos je vaskrsnuo, mi ćemo vaskrsnuti. Htjeli mi to ili ne, preći ćemo prag koji se zove smrt. Bili mi spremni ili ne, na susret sa živim Bogom, srećemo se sa njim. I to nije pitanje izbora u tom nekom smislu. To mora se dogodi. Smrt. I kažu neprovjerena glasina. Ali niko nije ostao. A Hristos nam daje bezbroj svojim primjerom razloga da se radujemo, jer ta smrt nije kraj, da se radujemo jer vaskrsenje je život, pobjeda života nad smrću, jer vaskrsenje je smisao svemu postojećem. Jer zamislite samo život neke bake koja se rodila u jednom selu, tu se negdje u komšiluku udala, rodila 10 djece, tu proživjela, tu se upokojila i tu sahranjena. Da nije Hristos vaskrsao i da nema vječnosti, šta bi značio taj život? A on isto znači kao i moj život ili život nekog tamo čovjeka imućnog ili ovakvog ili onakvog. I ništa niko od nas nije veći od one bake. I nema veze što ona nije posjetila neke destinacije. Nema veze što ona nije, možda se u životu čestito, što bi rekli, hljeba najela. Ali njen otisak prsta je neponovljiv. To je dokaz da je ona neponovljiva ličnost. I da je njen život pun smisla kao i život svakog drugog na ovom svijetu. Jer je Hristos vaskrsao.
Poštovani slušalci, hvala vam na ukazanoj pažnji.